sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία με τον Μάρκο Σεφερλή, έτσι γενικά, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, γενικά, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ, έτσι γενικά. Και είμαι υπέρ, αναφανδόν υπέρ, του Μάρκου Σεφερλή, του ανθρώπου, του καλλιτέχνη, ο οποίος είναι μια κατηγορία μόνος του. Η κατηγορία είναι σίγουρα. Τώρα σε τι βαθμό είναι να το δούμε. Ο άνθρωπος έχει φτιάξει μια ολόκληρη κατηγορία χιούμορ μόνος του. Έτσι, λογοπαίγνιο, λεμόνι στο μάτι με λεμόνι στο μάτι, το έχει φτιάξει όλο μόνος του, πετραδάκι. Έχει φτιάξει ένα ολόκληρο είδος κωμωδίας, είναι μια παρακαταθήκη, ας πούμε, σε συνέχεια των αρχαίων μεγάλων κωμικών, στη ευθεία γραμμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, του Εσχύλου, του Ευρυπίδη, του Θεμιστοκλή, του Πάταξον Μεν, Άκουσον Women. Τον άνθρωπο που κατάφερε δηλαδή με τη σκληρή του δουλειά, οποτεδήποτε κάποιος έλεγε κάποιο λογοπαίγνιο οπουδήποτε στην Ελλάδα, να του λέγανε Σεφερλής, ε! Τον άνθρωπο που κάποτε ο θρύλος λέει ότι με ζήτησε για κειμενογράφο και του είπα γιατί δεν χρησιμοποιείς το Word. Κάνοντας λοιπόν κι εγώ ένα λογοπαίγνιο, γιατί το κειμενογράφος μπορεί να σημαίνει άνθρωπος που γράφει τα κείμενα ή και λογισμικό που γράφει τα κείμενα, και τώρα το εξήγησα. Και είναι πάρα πολύ αστείο όταν το εξηγείς. Τώρα εντάξει, αυτό δεν έγινε, έτσι, για να το πω, να πούμε την αλήθεια, δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα το έκανα και ποτέ γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να το πεις πολλές φορές ξανά και ξανά για να γίνει αστείο, ακαλό, ε. Ο Μάρκος ο Σεφερλής, ο οποίος είναι φοβερός, παιδιά, δεν έχει σταματήσει πουθενά ο άνθρωπος, δεν έχει όριο, είναι ασταμάτητος. Που αν ήταν σειρά δηλαδή για το λαθρεμπόρι ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, θα ήταν ο Μάρκος, ο Νάρκος Σεφερλής. Που ο άνθρωπος δεν έχει υπολογίσει πολιτικό κόστος, που μετά το βαμβακάρι είναι ο μόνος Μάρκος που δεν μάσησε, γιατί κάποια στιγμή θα πήγε στον οδοντίατρο και θα του είπε μη μασάς και δεν θα μάσησε. Που όχι απλά άγγιξε θέματα και πήγε σε μέρη που δεν θα πήγαινε ποτέ άλλος, πήγε εκεί και κατασκήνωσε παιδιά. Που ήταν δηλαδή στην τέχνη του, ας πούμε, σαν τον Μπετόβεν, δεν άκουγε κανέναν. Που πήγε και ονόμασε την παράσταση, την ονόμασε. Προσοχή, Μαρκοπέδιο. Δεν υπολόγισε πολιτικό κόστος. Το έκανε. Το έβαλε σε αφίσα αυτό. Που έκανε παράσταση, το πήρε τόστ το Σαββατόβραδο. Έβαλε ανθρώπους να πληρώσουν εισιτήριο γι' αυτό. Το Μουρλέν Ρουζ. Μουρλέν, όχι Μουρλέν. Μιλάμε για φοβερό τώρα, μιλάμε τρελό. Τρώει story. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα που τα ακούς, σαστίζεις. Λες πώς έγινε αυτό. Δηλαδή, το είδανε τόσοι άνθρωποι, δεν είπε ένας κάτι. Αλλού φαν Μάρκ, φοβερό, δηλαδή χτυπάει την γροθιά στο μαχαίρι ο άνθρωπος. Πάει ο γρόθος εκεί στο μαχαίρι. Δηλαδή, πού είναι το όριο που θα φτάσει αυτός ο άνθρωπος, θα πει ότι ήταν η αρκούδα και έπεσε σε χειμερία Μάρκη, θα πει τέτοια πράγματα. Ποιος ξέρει, δηλαδή, μπορεί να φτάσει να πει ότι κάποτε στην Γερμανία είχαν τον Μάρκο το Σεφερλή για νόμισμα. Γιατί νόμιζε ο κάποιος κάτι, νόμιζε, και αυτό είναι το νόμισμα της Γερμανίας. Ότι φεύγουν από εκεί και πάνε διακοπές στο Σεφερλίκενστάιν, ξέρω εγώ. Που το έχει πάει σε τέτοιο επίπεδο που όσοι κάνουμε κωμωδία, παιδιά, σε ζωντανές παραστάσεις και κάνουμε stand-up comedy, εμείς χρειαστήκαμε 10 χρόνια προσπάθειας για να μπορέσουμε να απεμπλέξουμε το αστείο της σύντομης φόρμας από το όνομα αυτού του ανθρώπου. Ο οποίος παρόλα αυτά δηλαδή κατάφερε να κάνει λογοπαίγνια, κατακρίνοντάς τα βέβαια να λέει ακαλό, ε, εννοώντας ότι δεν είναι, αλλά ήτανε, ή μπορεί και να μην ήτανε. Γιατί δεν μπορούσε αλλιώς να το δεχτεί αυτός ο λαός ο πολύ σοβαρός, που όταν ακούει λογοπαίγνιο κάνει σαν βαμπύρ που του πετάνε αγιασμό, και όταν πάει να ανοίξει κατάστημα, ρε παιδί μου, αν πάει την ταμπέλα και δεν έχει λογοπαίγνιο πάνω, δεν την κάνει δεχτεί ο Δήμος. Δεν ανοίγει. Αν δεν πας να φτιάξεις γυράδικο εκεί πέρα για να το πάρεις, να το πεις γύρω μπανκ, να βάλεις ένα γύρο απ' έξω, μια τράπεζα, ένα ATM από κάτω, δεν γίνεται δεκτό. Δεν ανοίγει. Και φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο λοιπόν που πρέπει να ασχοληθούμε όντως με τα όρια της σάτυρας. Να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι σαν φραγκόσικο, έτσι, είναι ακαθόδες. Είναι σαν σκατζόχυρος που πρέπει να το προσεγγίσεις από τη σωστή του πλευρά, δηλαδή από την κοιλιά που δεν έχει αγκάθια. Και πρέπει να το κάνω αυτό αμέσως τώρα, να είναι αυτό το επεισόδιο το σημερινό, αμέσως μετά το Ζαραλίκο το επεισόδιο. Γιατί έβγαλα αυτό το επεισόδιο για το Ζαραλίκο και βγήκανε κάποιες ψύχρεμες φωνές μετά που λέγανε ναι, λες για το Ζαραλίκο, για το Σεφερλή όμως γιατί δεν λες. Δηλαδή, ποιο είναι το όριο της σάτυρας εδώ πέρα. Και πρέπει να αναγκαστικά να ασχοληθούμε και με αυτό. Γιατί αυτή είναι η εκπομπή, πρέπει να ασχολείται με τα κύρια σημαντικά προβλήματα του τόπου. Όχι, ας πούμε, για το άλλο το εργοστάσιο, ας πούμε, στη Λαμία που έφτιαχνε σχολικά γεύματα την άνοιξη και δηλητηρίασε 60 παιδιά, τα έστειλε στο νοσοκομείο και μετά πήγαν να κάνουν επιθεώρηση επιτόπια τα αρμόδια όργανα και κατά λάθος πήρε φωτιά και κάηκε το εργοστάσιο. Και από την άνοιξη πρόλαβε να ξανανοίξει και να ξαναπάρει ανάθεση για να ταΐσει κι άλλα παιδιά. Είναι αυτό σοβαρό θέμα να ασχοληθεί αυτή η εκπομπή? Όχι, βέβαια. Πρέπει να ασχοληθούμε αυτό εδώ, με το Σεφερλή, το τι έκανε αυτό, τι είπε εκείνο, αυτά. τα φλέγοντα, τα σημαντικά. Γιατί μιλάμε τώρα, παρακολουθούμε αυτή την εξέλιξη του φαινομένου με κομμένη την ανάσα. Που λέει ο ένας κάτι και λέει ο άλλος κάτι άλλο και είμαστε, Χριστέ μου τώρα, πού θα πάει, πού θα κλιμακωθεί όλη αυτή η ένταση. Που είναι τώρα από τη μία, είναι τιτάνες έτσι, δηλαδή από τη μία είναι ο Μάρκος και από την άλλη είναι άλλη πνευματική φωτισμένη ταγή του τόπου εδώ πέρα, ο κύριος Λιάγκας. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να τον πει αυτόν τον άνθρωπο, αν όχι κύριο. Που πριν λίγο καιρό πέθανε ο ποδοσφαιριστής εκεί και έκανε ρεπορτάζ ο άνθρωπος αμέσως να σκύψει με ενσυναίσθηση στο θέμα, να μας πει σε τι σπίτι έμενε, πόσα τετραγωνικά ήτανε, πόσα μπάνια είχε, τι θέα είχε, αν είχε πάρκινγκ για δύο αυτοκίνητα, να τα ξέρουμε. Αυτά είναι τα σημαντικά όταν χάνεται ένας νέος άνθρωπος. Αυτή είναι υψηλού επίπεδου δημοσιογραφία. Να ξέρουμε, χωρούσε να παρκάρει και το δεύτερο αυτοκίνητο. Ή έπρεπε να διπλοπαρκάρει, δηλαδή. Να πάει εκεί στη χείρα του εκλιπώντος. Να φέρει δηλαδή την κάμερα από τη σωστή πλευρά, ρε παιδί μου. Να πάρουμε το σωστό το πλάνο μέσα από την κλειδαρότρυπα. Να δούμε τη σύντροφο. Είναι όμορφη. Α, ωραία. Έχουμε καμία φωτογραφία με μαγιό. Να τη δούμε να βγάλει την μπλούζα. Α, οπ. Όχι να μην βγάλει την μπλούζα. Να δούμε τώρα. Εξαρτάται. Μπορεί να είναι σαν τη Ζαμάνη. Υπάρχουν όρια. Δηλαδή, από τη μία έχουμε αυτόν τον τιτάνα, ρε παιδί μου, που με την ποιότητα της δουλειάς του κατάφερε να ασχοληθεί μαζί του η ΕΣΥΑ, το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσιογράφων, το οποίο είναι κατόρθωμα να σε αναγνωρίζουν δηλαδή οι συνάδελφοί σου. Και λένε, να λένε, αυτός είναι ο Λιάγκας, αυτός είναι. Και απ' την άλλη έχουμε τι, έχουμε τον Μάρκο του Σεφερλή, ο οποίος όλη αυτή η κουβέντα τώρα πώς προέκυψε, γιατί σε ένα σκέτς που έκανε δηλαδή στις παραστάσεις του εκεί, στο δελφινάριο, στο οποίο δεν υπάρχουν δελφίνια, δηλαδή πόσο αστείο να το λες δελφινάριο και να μην έχει δελφίνια. Μιλάμε για άλλο επίπεδο τώρα κωμωδίας. Έκανε ένα σκέτς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα και σατήρησε τον Νέμο, που είναι ο νικητής, η νικήτρια, τον νικητή αν θέλετε της Eurovision. Ένας άνθρωπος εκεί, ο οποίος πραγματικά είναι σοβαρό πρόβλημα για όλους, για την καθημερινότητά μας. Δηλαδή επιλέγει τους στόχους του αυτός ο άνθρωπος στην κωμωδία. Βλέπει ποιος είναι ισχυρός, ποιος είναι σε θέση εξουσίας, ποιος είναι επιδραστικός, ποιος μας αφορά όλους και πάει... Και τους βρίσκει εκεί πέρα και καταφέρεται εναντίον τους. Δηλαδή, μίλησε για τον Νέμο, ο οποίος είναι τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο. Να, ένα θέμα που μας αφορά όλους. Πήγα εγώ στο σούπερ μάρκετ να πάρω γάλα, ας πούμε, και είδα ότι είναι 2 ευρώ το λίτρο και πρόπερσι ήταν 1 ευρώ και πήγα να το πάρω και εκείνη την ώρα, ας πούμε, κόλλησε το μυαλό μου και λέω: γιατί λέγεται αυτός, λέγεται ο Νέμο, λέγεται η Νέμο, γιατί λέγεται το Νέμο, δεν μπορούσα να πάρω το γάλα. Πήγα να πάρω τη φέτα εκεί πέρα, έβαλα το ένα κλειδί εγώ, το άλλο το κλειδί ο υπάλληλος να ανοίξει η θηρίδα να βγει. Σαν το κοσμηματοπολείο είναι η φέτα. Να πάρω τη φέτα στο χαρτοφύλακα εκεί πέρα που κλειδώνει εδώ πέρα με το βραχιολάκι να την πάρω και εκείνη την σκεφτόμουν τον Νέμο. Λέω αν είναι δυνατόν. Μα πρέπει να πάρουμε θέση εδώ πέρα όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου για αυτά τα φαινόμενα. Με τι θα ασχοληθεί η κωμωδία του, με τι. Με το εσύ που είναι διαλυμένο να πει κάτι γι' αυτό. Να πει, ας πούμε, για τα σχολεία που συγχωνεύονται οι τάξεις γιατί δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν ελλείψεις. Να πει για τα φάρμακα, να πει για τα απογευματινά χειρουργία. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν είναι αστεία. Συγγνώμη, είναι σοβαρά. Δεν μπορείς να κάνεις κωμωδία με αυτά τα πράγματα. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα, ποιος. Βλέπετε εσείς κανένα να κάνει χιούμορ και κωμωδία με αυτά τα θέματα. Γιατί αυτό κάνει ο Μάρκος διαχρονικά. Βρίσκει ανθρώπους εκεί πέρα σε θέσεις κλειδιά και ασχολείται μαζί τους. Αναδεικνύει τα βασικά, τα ουσιαστικά. Είσαι κοντός και πας σε παράσταση. Είναι ηθοποιός. Συνεργάζεται με ηθοποιούς. Είναι μικρότερη. Κάποια στιγμή που είναι κοντότερη, αυτή θα πάει να του πει του άλλου: στάσου στο ύψος σου, κάτι ρε παιδί μου. Που είναι πολύ αστείο, θα γελάσει όλος ο κόσμος. Θα πει: πω, κοροϊδεύει τον κοντό τώρα, μιλάμε φοβερή κομμεδία. Γιατί ποιος είναι ο σκοπός της σάτιρας, ποιος να το εξηγήσουμε. Έχεις ένα παιδί που τραυλίζει. Θα το φέρει πάνω στο κοινό εκεί πέρα να το βλέπει όλο το θέατρο που έγινε, λέει, αυτό τον Οκτώβρη σε μια παράστασή του. Θα του κάνει ερωτήσεις, κάπου θα κολλήσει αυτό και μετά θα γελάει όλο το θέατρο με ένα παιδί που τραυλίζει. Γιατί? Για να του κάνει καλό, να τον βοηθήσει να το ξεπεράσει. Γιατί έτσι το ξεπερνάς αυτό το πράγμα, έτσι το ξεπερνάς. Έχεις διαβήτη, έχεις ζάχαρο, πώς το ξεπερνάς? Τρως ένα ταψί μπακλαβά. Το λένε όλοι οι γιατροί. Όχι. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα χαρακτήρα, ας πούμε, στο θέατρο, στην παράσταση, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, είναι κομμωτής, είναι λίγο ευαίσθητος, δείχνει ένα στερεότυπο, ας πούμε, ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει διαφορετικό προσανατολισμό από τους υπόλοιπους. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Είναι ασθενής? Τρώει bullying διαχρονικά από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο, μέχρι το στρατό? Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, ας πούμε, που τους έχουν πετάξει οικογένειες από τα σπίτια τους? Είναι ασθενείς αυτοί οι άνθρωποι? Όχι, βέβαια, είναι ισχυροί χαρακτήρες, ισχυρές προσωπικότητες. Για να τολμούν να είναι έτσι και να μιλάνε έτσι τη σημερινή κοινωνία. Μιλάμε ότι είναι τιτάνες, βράχοι. Τι θα κάνει σάτιρα, θα στραφεί απέναντι στον ισχυρό. Έχει στην παράσταση, ας πούμε, ξέρω εγώ, έναν μετανάστη, έναν φτωχό, έναν κάτι. Μιλάει με άλλη προφορά, μιλάει ξένα. Δεν ξέρει ελληνικά. Είναι λίγο παράτερος. Τι θα κάνει, θα τον σατιρήσει, εννοείται. Γιατί δεν ταιριάζει. Τι είναι αυτός να τον λυπηθούμε? Είναι φτωχός, δεν έχει τον ήλιο μοίρα, έχει περάσει από 40 κύματα, έχει κοντέψει να πνιγεί στη θάλασσα? Όχι, βέβαια, είναι ισχυρός, γιατί έχει αφήσει την πατρίδα του και έχει καταφέρει να περάσει το μισό κόσμο και να φτάσει εδώ πέρα, ας πούμε, για να μην του βρέχει βόμβες πάνω στο κεφάλι. Όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Γι' αυτό και λογικά η κωμωδία του, η σάτιρα του Μάρκου στρέφεται εναντίον του. Εναντίον του φτωχού που που αντέχει και επιβιώνει, του μετανάστη, της γυναίκας, του γκέι, του αμαία, του κοντού, του εύσωμου. Όλοι αυτοί τι είναι? Ισχυροί. Είναι πλούσιοι από θέσεις εξουσίας. Σε συναισθήματα εννοείται είναι πλούσιοι. Σε συναισθήματα έστω, αλλά πλούσιοι. Και αυτή η κωμωδία είναι ωφέλιμη για το οικοσύστημα, παιδιά. Είναι τι να κάνουμε. Δηλαδή, τι θέλει ο άλλος? Δουλεύεις εσύ, φίλε μου, 13 ώρες την μέρα χωρίς αυτό να θεωρείται υπερορία, 6 μέρες τη βδομάδα. Τι θέλεις? Θες να πας σπίτι σου εκεί πέρα, να αρχίσεις να παιδεύεις το μυαλό σου, να λες καλά, αυτός τι λέει εκεί πέρα, τα εννοεί? Μήπως έχει κάτι άλλο που κρύβει από πίσω? Μήπως θέλει να πει κάτι άλλο? Όχι, θες να γελάσεις έτσι γενικά με τον ασθενέστερο. Γιατί? Γιατί ο ασθενέστερος δεν έχει βουλευτική ασυλία, δεν μπορεί να σε μηνύσει. Τι θα κάνεις τώρα, για μπελάδες είσαι? Έλα μωρέ τώρα, εντάξει να πούμε. Εδώ είμαστε για να περνάμε καλά. Είμαι υπέρ. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, παιδιά? Είστε καλά? Ελπίζω να είστε καλά. Το σημερινό επεισόδιο ήταν μια ευγενική προσφορά του TikTok, στο οποίο TikTok, παιδιά, ανέβασα το προηγούμενο επεισόδιο με τον Σεφερλή και ειλικρινά ενθουσιάζομαι πάρα πολύ. Είναι το μόνο μέσο που μου έχει απομείνει, στο οποίο ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ότι το είμαι υπέρ είναι ειρωνικό. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μου σχολιάζουν εκεί πέρα που έχουν δει το επεισόδιο, μάλλον δεν έχουν δει το επεισόδιο. Βασικά, θα σας πω το σχόλιο. Το σχόλιο είναι: πω, είναι φοβερό να πλακώνονται τα συντρόφια μεταξύ τους, υπονοώντας ότι εγώ τώρα τα έχω βάλει με τον Ζαραλίκο. Το οποίο υποδηλώνει έναν άνθρωπο ο οποίος σχολιάζει κάτι, μάλλον έχοντας δει μόνο τον τίτλο του βίντεο. Έτσι, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι η εκδοχή. Ότι είδε κάποιος τον τίτλο του βίντεο και έγραψε αυτό το σχόλιο και δεν είδε τίποτα. Γιατί η εναλλακτική είναι να διανοηθώ ότι είδε το βίντεο, το είδε όντως το βίντεο, και του πέρασε η ειρωνία πάνω από το κεφάλι του εντελώς, ρε. Τον έχασε, το χασε εντελώς όλο αυτό το πράγμα. Δεν κατάλαβε τίποτα. Και το οποίο είναι σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, αν μπορείς να βλέπεις κάτι 10 λεπτά, είδες 10 λεπτά επεισόδιο και δεν κατάλαβες σε κανένα σημείο ότι είναι ειρωνικό αυτό το πράγμα, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και το κάνουν μόνοι τους. Ρε φίλε, εντάξει, okay, είδες τον τίτλο. Τι σε έσπρωξε να σχολιάσεις κιόλας? Δηλαδή, γιατί βγήκες να γράψεις από μόνος σου? Δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Γιατί? Δεν σου είπε κανένας να το αποκαλύψει αυτό το πράγμα. Κράτα το για τον εαυτό σου, δεν πειράζει κάτι. Γιατί το μοιράστηκες? Τέλος πάντων, εντάξει, δηλαδή το είδαν εκεί πέρα. Ανέβηκε αυτό το επεισόδιο λοιπόν στο TikTok και είχα αυτή την αντίδραση. Το λες για τον Ζαραλίκο, ενώ για τον Σεφερλή δεν λες τίποτα. Δηλαδή, να μιλάει ο Ζαραλίκος ελεύθερα, αλλά ο Σεφερλής να μην μιλάει. Και παιδιά, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι ουσιαστικά και στην πράξη είμαι υπέρ της ελευθερίας του λόγου. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλάνε όλοι. Γιατί αν δεν μιλάει ο άλλος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τι σκέψεις έχει. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το στερεότυπο του ανθρώπου που είναι έτσι σιωπηλός, είναι μυστηριώδης, έτσι κάθεται στα πάρτι, λίγο απόμακρος, είναι λίγο και λες τώρα αυτός πρέπει να είναι τώρα. Μιλάμε τι ζωή να έχει περάσει αυτός, τι να έχει ζήσει, τι να σκέφτεται. Θα πει μια ατάκα και θα μείνουμε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Και συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, όταν πλησιάζεις κοντά στο κεφάλι του ανθρώπου αυτού, ακούς παράσιτα κανονικά. Και τώρα το δελτίο καιρού για τους αγρότες. Να, αυτό. Δηλαδή, καλύτερα να πες μου, ρε παιδί μου, να καταλάβω, ας πούμε, τι συμβαίνει, τι σκέφτεσαι, ποια είναι η αισθητική σου, ποιος είναι ο πολιτισμός σου. Πες το μου, ρε παιδί μου, κωμικός έχεις δημόσιο λόγο. Ωραία, να ξέρουμε τι γίνεται, τι συμβαίνει, ποιο είναι το μήνυμά σου, έχεις ένα δημόσιο βήμα. Ωραία, πρέπει να μιλάμε για να μπορούμε και εμείς να έχουμε κριτήριο μετά και να δούμε και να πούμε, ξέρεις κάτι, αυτό εδώ πέρα, αυτός ο άνθρωπος μιλάει έτσι και λέει αυτά. Να ξέρουμε ποιος είναι ο ακροδεξιός, ποιος είναι ο ρατσιστής, ποιος είναι ο φασίστας. Ποιος είναι, και το λέω εγώ, ρε παιδί μου, θα μου πεις, εσύ θα κρίνεις ποιος είναι ο ακροδεξιός και ο ρατσιστής και ο φασίστας? Όχι, παιδιά, μόνοι τους το λένε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φαίνεται, όταν βγαίνει ο άλλος, ας πούμε, και κάνει αστεία σε βάρος, ας πούμε, χοντρών ή αμαία ή οτιδήποτε, το κάνει, ναι, για να γελάσει το κοινό του, που είναι ένα γεμάτο θέατρο. Το οποίο συμβαίνει, εντάξει, αλλά άσχετα με το αν σου αρέσει ή όχι το λογοπαίγνιο, το οποίο είναι μεγάλη κουβέντα, εγώ το λατρεύω το λογοπαίγνιο, θεωρώ ότι είναι σαν ποίηση, δηλαδή για να μπορείς να εκφραστείς ενεργώς σε τόσο σύντομη φόρμα, χρειάζεται φοβερή τριβή με το λόγο αυτό το πράγμα. Το θαυμάζω ειλικρινά. Και αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το προτιμούν οι διαφημιστές, γιατί μεταφέρει μεγάλη πληροφορία σε μικρό χρόνο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι αξιοθαύμαστο. Αλλά άσχετα με το αν σ' αρέσουν τα λογοπαίγνια ή όχι, μπορεί να σ' αρέσουν, μπορεί να μην σ' αρέσουν. Το όλο ζήτημα είναι το αν κάνεις punching up ή punching down στην κωμωδία σου. Και ο Μάρκος, παιδιά, κάνει punching down. Δηλαδή, Είναι πραγματική ιστορία. Αυτό που θα πω τώρα είναι πραγματική ιστορία. Κάποια στιγμή πριν από κάποια χρόνια, με πήρε τηλέφωνο η εταιρεία παραγωγής του Σεφερλή για να συμμετέχω στο Χαλβάι 5.0, στην ταινία που είχε κάνει. Και μου λένε, σας παίρνουμε από την εταιρεία παραγωγής για να συμμετέχετε στην ταινία του Μάρκου Σεφερλή και τα λοιπά. Και τους είπα όχι κατευθείαν, δηλαδή μου πήρε 3 δευτερόλεπτα. Και δεν θα το έκανα απλά και μόνο επειδή δεν συμφωνώ με την αισθητική του ανθρώπου. Και το ξέρω ότι δεν ήταν βήμα στη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την καριέρα μου αυτό. Αλλά υπάρχουν και κάποια όρια γενικά. Το λέω δηλαδή ότι αν δεν συμφωνώ με την αισθητική του άλλου και με το μήνυμά του, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δεν θα το κάνω, ας πούμε, για τα views, ούτε για τα likes, ούτε για τίποτα. Είναι αυτό. Δηλαδή, αστεία ξέρω να γράφω και μόνος μου, εν πάση περιπτώσει. Καλά, κακά, ξέρω. Αυτά είναι. Μπορεί να αρέσουν, να μην αρέσουν, οκ, εντάξει. Αλλά άλλο είναι αυτό, και άλλο είναι η αντικειμενική διάσταση, ρε παιδί μου, της κωμωδίας. Ότι αυτό που κάνουμε όλοι εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο έχει κάποιο αντίκτυπο στο οικοσύστημα. Δεν είναι ότι εμείς απλά λέμε κάτι επειδή μπορεί να είναι ωφέλιμο, μπορεί να είναι βλαβερό, μπορεί να είναι ουδέτερο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι όλοι, ρε παιδί μου, να συζητάνε για τις ιδέες τους, ξέρω εγώ. Μπορεί απλά να κάνεις κωμωδία η οποία όμως δεν βλάπτει, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Δεν προσθέτει στη μιζέρια ανθρώπων που υποφέρουν ήδη. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις. Ο ένας έχει βρει, ας πούμε, και έχει στοχοποιήσει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι ισχυρότεροι από αυτόν. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τη Σταμάτη, με τον άνθρωπο, δείχνει ότι ενόχλησε ίσως τον ισχυρότερο άνθρωπο στη χώρα. Αυτό ο Μάρκος δεν θα το έκανε ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν θα τα έβαζε με κάποιον που είναι ισχυρότερος από αυτόν. Δηλαδή πάνε τώρα και έχουν κόντρα στο τηλεοπτικό τοπίο είναι όλοι αυτοί. Δηλαδή και ο μεν και ο δε. Κάνανε τηλεόραση μαζί. Βέβαια, έχει ένα point ο Μάρκος, ότι λέει ότι εμένα πληρώνουν οι άνθρωποι για να με δουν, ενώ την τηλεόραση τη βλέπουν δωρεάν. Και πραγματικά ισχύει αυτό το πράγμα, ότι έχει τεράστια απήχηση ο Σεφερλής. Αυτό είναι αλήθεια, έχει point εδώ, είναι λαοφιλής, ωραία. Αλλά αυτό όμως δεν στοιχειοθετεί το δίκιο του. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι να κάνουν λάθος. Μπορεί να γελάνε με πράγματα με τα οποία δεν θα έπρεπε. Είναι πρόβλημα η έλλειψη ενσυναίσθησης γενικά, όχι στην κοινωνία και σε ατομικό και σε προσωπικό επίπεδο. Δεν ξέρω, ας πούμε, γιατί πρέπει να το είναι τόσο δύσκολο. Είναι κάτι που το μαθαίνεις, πραγματικά το μαθαίνεις στο σχολείο. Είναι αυτό που σε κάποια παιδιά πρέπει να πάνε οι γονείς και να πούνε, αγόρι μου, να είσαι καλό παιδί, να μην κοροϊδεύεις τα άλλα παιδάκια, να μην το κάνεις, γιατί άμα το κάνεις θα σε τσακίσω στο ξύλο. Δηλαδή παιδαγωγικές μεθόδους απλές τώρα, έτσι. Εντάξει, προφανώς μάλλον θα πρέπει να το ξεκαθαρίσω ότι αστείευομαι, δεν ξέρω, και είμαι υπέρ. Κατά τα άλλα, τι να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρεμιέρα του «Ιδέα δεν έχω» την προηγούμενη Τετάρτη στο Αργεντίνα. Γέμισε η παράσταση, έγινε πολύ ωραία, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραίο κοινό. Θα είμαι εκεί όλες τις Τετάρτες. Μία κοπελίτσα πραγματικά έκατσε κάτω, παιδιά, αλήθεια, δεν ξέρω, της είπα, πάρε ένα σκαμπό, κάτι μου λέει, όχι, είμαι του live, ας πούμε, μου αρέσει να κάθομαι κάτω στα live. Παιδιά, δεν το αξίζω αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απ' την άλλη, βέβαια, για να κάνω αυτή την παράσταση άκουσα τρανό. Δηλαδή και εγώ κάνω θυσίες. Δεν είναι μόνο δικές σας, το κάνουμε μαζί αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν τις Τετάρτες στο Αργεντίνα και μετά από Νοέμβρη ξεκινάνε σιγά σιγά τα tour. Και έρχομαι λοιπόν Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ξεκινάω Παρασκευή 8 Νοέμβρη στην Άρτα, 9 στα Γιάννενα, στον Πολυχώρο Αγορά. Στις 10 έρχομαι στο Αγρίνιο, στην Ανδρομέδα. 11 Νοέμβρη παίζω στην Πρέβεζα. Και μετά κατεβαίνω στην Κρήτη, όπου παίζω στις 15 Νοέμβρη στον Άγιο Νικόλαο στο Αρόδον, στις 16 παίζω στα Χανιά στο Θέατρο Βλυσίδη και στις 17 Νοέμβρη στο Ηράκλειο στο Νίκη ΑΗ. Για όλα αυτά, εισιτήρια υπάρχουν στο more.gr, συγγνώμη, στο more.com, ή όπου το βρείτε, εν πάση περιπτώσει, το link, εγώ το ποστάρω γενικά παντού. Ανεβάζω reels, ανεβάζω stories, γενικά τι να κάνω, παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα αυτή είναι η δουλειά, πρέπει να δουλέψει αυτό, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι αυτό. Οπότε, αν θέλετε να με στηρίξετε, ελάτε στις παραστάσεις, παιδιά. Θα περάσουμε καλά. Θα λέω εγώ μια μισή ώρα αστεία, θα χαρείτε εσείς, θα χαρώ κι εγώ, θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Και το υπόσχομαι ειλικρινά, δεν θα τραμπουκίσω κανέναν, δεν θα φέρω κανένα σε δύσκολη θέση, δεν θα πω σε κανέναν πώς είσαι εσύ. Είστε όλοι υπέροχοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεστε ούτως ή άλλως και με συγκινείτε κιόλας. Και αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ». Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.